नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. तरणाट्या पिळगेक सहकारी क्षेत्रांत प्रवेश मेळोवपाक आनी सहकारी कायद्याक पाळो दिवपाक गोंयांत आनी देशांत फावो तें पोषक वातावरण आसा अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलां. आयज आषाढी एकादशीच्या निमतान फोंडा तालुक्याच्या वेगवेगळ्या विठ्ठलांच्या आनी हेर देवळांनी आषाढी एकादशी उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. गोयचे पंढरपूर म्हणून फामाद आशिल्ल्या विठ्ठलापूर साखळी हांगाच्या श्री विठ्ठल मंदिरांत आषाढी एकादशी निमतान साबार कार्यावळी जाल्यो. गोय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलय ते 8 ऑगस्ट मजगतीं जातले. आता पुराय खबरो. तरणाट्या पिळगेक सहकारी क्षेत्रांत प्रवेश मेळोवपाक आनी सहकारी कायद्याक पाळो दिवपाक गोंयांत आनी देशांत फावो तें पोषक वातावरण आसा अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. सहकार मंत्रालयाच्या 4थ्या स्थापणूक दिसाचो कार्यक्रम गोंय सरकाराच्या सहकार खात्यान फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत आयोजित केलो. ह्या कार्यावळींत सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. तांणी गोंयांत सहकारी गांव तयार करपाची गरज आसा अशें आवाहन केलें. ह्या क्षेत्रांत काम करपी लोकांनी आपली वचनबद्धताय पाळप गरजेचें आसा अशें तांणी सांगलें. भारत उदरगतीच्या मार्गाचेर आशिल्ल्यान सहकारी क्षेत्राचें म्हत्वाचें योगदान आसतलें अशें तांणी फुडें उलयतना सांगलें. ह्या वेळार सहकारी खात्याचे सहकार निबंधक आशुतोष आपटे, मुखेल वक्ते सतीश मराठे, सहकार सचीव यतीन्द्र मराळकर, प्रवासी भारतीय आयुक्त नरेंद्र सावयकर, आदले मंत्री प्रकाश वेळीप आनी संघाचे अध्यक्ष विजयकांत गांवकार ह्या वेळार माचयेर हाजीर आशिल्ले. कार्यक्रमाक सहकार निबंधक आशुतोष आपटे हांणी येवकार दिलो. सहकारी मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सहकारी खात्याच्या ऑनलायन सेवांचें उक्तावण केलें. सहकारी क्षेत्र खूब व्हड आसून भारताचे अर्थवेवस्थेंत सहकारी क्षेत्राचो सुमार 30% वांटो आसा अशें तांणी सांगलें. सहकारी संस्था ही एक चळवळ आसून देशाचे उदरगतींत तांचो व्हड योगदान आसा. ह्या वेळार IAS अधिकारी आनी सहकारी सचीव यतीन्द्र मराळकर हांचें उलोवप जालें.
की तरुण पिढी जी आसा पळय न्ही, ती सहकार क्षेत्रा भितर सरपाक सुंदर अशें पोषक वातावरण आमच्या देशांत निर्माण जाता, लक्षात घे, आमच्या गोंयांतूय बी निर्माण जाता. हांव सहकार मंत्री आसा म्हणना, जे कायदे कानून आमचे अमित शहाजी ह्या डिपार्टमेंटचो ताबो घेतले नंतर जे कायदे कानून हाडिल्ले आसात, जी ताका एक अल्ट्रा मॉडर्न व्ह्यू दिल्लो आसा, डायनॅमिक ताका स्टेटस दिल्लो आसा. आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसा पळय न्ही, तांणी तर हांव अशें म्हणून त्याच्या नोंद घेना केन्ना केलें नाही, सर लक्षात येना हे सांगले शिवाय. तांणी तर अशा प्रकारची सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा पळय न्ही, तांकां एक अशा प्रकारची जोड दिल्ली आसा, अशे प्रकारचे तांकां आधार दिला, अशे प्रकार साथ दिली आसा. हांव जर तुम्ही आकड्याने सांगता, तर हे सगळें पळयले नंतर तरुण पिढी जी आसा पळय न्ही, ती सहकार क्षेत्रा कडेन मोठ्या उभारणी येवपाक जाय, मोठ्या आमी आशिल्ली येवपाक जाय आनी मोठ्या उमेदीनी येवपाक जाय.
श्री साई सेवा मंडळ साखळी हांगाच्या श्री साईबाबा मंदिराचो मूर्ती प्रतिश्ठापन वर्धापन दीस काल व्हडा उमेदीन आनी विंगड विंगड कार्यावळींनी मनोवपांत आयलो. ह्या निमतान साखळीच्या साईबाबा मंदिरान सकाळ सावन धार्मीक विधी जाल्यो. दनपरा महाप्रसादाची कार्यावळ जाली. इतले मजगतीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी श्री साईबाबा मंदिरांत येवन देवाची पुजा केली. उपरांत सांजे वेळा 6 वरांचेर तरणाटो गायक शुभम नायक आनी सांगात्यांनी गायनाची कार्यावळ जाली. ही कार्यावळ साखळी नगरपालिकेचे नगरसेवक दयानंद बोरीकर हांणी पुरस्कृत केल्ली. सम्राट क्लब इंटरनॅशनल राज्य एक कला आनी संस्कृती खातें तशेंच रविंद्र भवन साखळी हांच्या संयुक्त जोड पालवान सम्राट संगीत सितारा अंतीम फेरी आयज सांजे वेळा साखळीच्या रविंद्र भवनांत जाता. ह्या सुवाळ्याक उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर आसतले. मानाचे सोयरी म्हणून विदुषी गायिका अलका देव मारुलकर, कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळीप, साखळी रविंद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकर, उद्योजक सतीश माशेलकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले. सम्राट संगीत सितारा अंतीम फेरीत सुरभी सुरेश, श्रुती सावंत, अनिमी हेगडे, कोमल नाडीगर, सदानंद झो, श्रुती सालेलकार हांणी भाग घेतला. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 वरांचेर आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर।
परतून एकदा युकार 7 जुलय 2025 दिसा इकरा केवी सांगे फिडराचेर ताकतीचे दुरुस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 9 ते 5:30 मेरेन वरकट्टो पिरारास झरीवाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना। तशेंच 8 जुलय 2025 दिसा इकरा केवी सांगे फिडराचेर ताकतीचे दुरुस्ती काम करपाचे आशिल्ल्यान सकाळी 9 ते 5:30 मेरेन दांडो पेट्रोल पंपा लागीं आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना। आयज आषाढी एकादशीच्या निमतान फोंडा तालुक्याच्या वेगवेगळ्या विठ्ठलांच्या आनी हेर देवळांनी आषाढी एकादशी उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। वयलो बाजार फोंडेच्या विठोबा देवळांत आषाढी एकादशी निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यो। तिशे बोरी हांगाच्या विठ्ठल रखुमाई देवळान तशेंच फोंडा तालुक्यांतल्या हेर देवळांनी आषाढी उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। बोरी हांगाच्या श्री नवदुर्गा देवळांत एक दिसाचो अखंड भजनी सप्तक घडून हाडलो। भक्तांनी सकाळी सावन विठुरायाचे दर्शन करून नाम दंडित आनी भजनी सप्तकांत वांटो घेवन आषाढी एकादशी उत्सव मनयलो। बोरीच्या विवेकानंद संस्थेन नारायण देवस्थान ते नवदुर्गा देवस्थान मेरेन पांयान चलत वचपाची वारीचे आयोजन केल्ले। ह्या उपक्रमांत व्हडा प्रमाणान भुरगीं पालक आनी ग्रामस्थ सहभागी आशिल्ले। पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज थारावपा खातीर कामकाज सल्लागार समितीची बसका मंगळारा 8 जुलयाक सांजे विधानसभेन जातली। पावसाळी अधिवेशनान 21 जुलय ते 8 ऑगस्ट मजगती जातले। सभापती रमेश तवडकर हांचे अध्यक्षतेखाला बसका जातली अशी माहिती विधानसभा सचिव नम्रता उल्मन हांणी दिली। ही बसका फाल्यां 7 तारखेक जावपाची आसली, मात ती निमण्या वेळार फुडें धुकल्ली अशी माहिती विधानसभा सचिव नम्रता उल्मन हांणी दिली। अधिवेशना खातीर आमदारा कडल्यान प्रस्न स्विकारपाक सुरवात जाल्या। 15 जुलय मेरेन अधिवेशना खातीर प्रस्न स्विकारतले। अधिवेशना खातीर येवपी सरकारी विधेयकां अजूनय निश्चित जावपाची आसात। अधिवेशन 15 दिसांचे आसतले। शुक्रारचो दीस हो खासगी कामकाजाचो दीस आसतलो। अधिवेशन आदले प्रमाणे सकाळी 11:30 सुरू जातले। प्रस्न जापेचे सत्र जाले उपरांत 0 तास आनी सुचोवण्यांचेर चर्चा जातल्यो। दनपार मेरेन चर्चा आनी खात्यांच्या मागण्यांक मंजुरी मेळटली अशी माहिती विधानसभा सचिव नम्रता उल्मन हांणी दिली। गोंयचे पंढरपूर म्हणून फामाद आशिल्ल्या विठ्ठलापूर साखळी हांगाच्या श्री विठ्ठल मंदिरान आषाढी एकादशीची कार्यावळ व्हडा उमेदीन आनी धर्मीक कार्यावळींनी मनोवपांत आयली। ह्या निमतान श्री विठ्ठल मंदिरान सकाळ सावन अभिशेक करपाची संद भाविकांक मेळ्ळी। गोंयच्या विंगड विंगड भागांतल्यान वारकरी मंडळीची वारी श्री विठ्ठल मंदिरांत आयली। हातूंत दिवचल, मुळगांव, पिळगांव, म्हापसा, असनोडा, कारापूर, आमोणा हांगासावन वारी आयली। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी तांची घरकान सुलक्षणा सावंत आनी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी विठ्ठल मंदिरांत येवन अभिशेक आनी देवाची पुजा केली। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की गोंयकारांच्या आनी गोंयच्या उदरगती खातीर तांणी देव विठ्ठला चरणी प्रार्थना केल्या। गोंय वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेत चडांत चड तापमान 29° सेल्सियस नोंद जाला, तर उण्यांत उणें तापमान 26° सेल्सियस नोंद जाला। राज्यांत फुडले 7 दीस कांय वाठारांनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां। क्रिकेटान बर्मिंगनांतल्या एस्बेस्टनांत जाल्ले एंडरसन तेंडुलकर ट्रॉफीचे दुसरे कसोटीन भारत व्हडा सुवातेर पावला। इंग्लंड 536 धांवड्यांनी फाटी आसा आनी यजमानांनी 4थ्या दिसा 72 धांवड्यो केल्यो। परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। तरणाट्या पिळगेक सहकारी क्षेत्रांत प्रवेश मेळपाक आनी सहकारी कायद्याक पाळो दिवपाक गोंयांत आनी देशांत फावो ते पोषक वातावरण आसा अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें। आयज आषाढी एकादशीच्या निमतान फोंडे तालुक्यांत वेगवेगळ्या विठ्ठलांच्या आनी हेर देवळांनी आषाढी एकादशी उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात। गोंयचे पंढरपूर म्हूण फामाद आशिल्ल्या विठ्ठलापूर साखळी हांगाच्या श्री विठ्ठल मंदिरान आषाढी एकादशी निमतान साबार कार्यावळी जाल्यो। गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलय ते 8 ऑगस्ट मजगती जातले। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.